Tak, děkuju za požehnání. Dobré dopoledne, jsem rád, že tady zase mohu mezi vámi být. Minule, když jsem tady byl, nebo naposledy jsem tady byl, tak jsem byl trochu neslušný, protože jsem se vyloženě vnutil k vám, protože jsem Standovi říkal, že bych pro vás měl jako takové poselství nebo slovo, že jsem to nějak přijal. Dneska to bylo trošku jinak, dneska jsem byl Standou pozván, takže Standovi děkuju a bylo to v té vhodnější formě. Takže to je jedno poděkování za to, že tady mohu být, že jsem sem byl pozván. A druhé poděkování je tady Ludce, my se asi moc neznáme. Ale mě to, já nechci říct, zasáhlo, oslovilo. Já si toho moc vážím, takovýhle svědectví, protože ono to není jednoduchý. Ono není jednoduchý si vůbec přiznat, že jsme v nějaké situaci. Ale to je to důležitý. Pak není jednoduchý, vlastně, když už si přiznáme, že jsme v nějaké situaci, se vlastně nějak pokořit před Bohem a říct, pane Bože, tak to teda udělej podle svého. Protože to je taky velice složitá věc, protože on to udělá podle svého, ale třeba to nebude úplně vyhovovat tomu, jak jsme si to představovali. A pak taky vlastně obdivuju odvahu ty věci říkat. I když si umím představit, že když překonáme ty první dvě, tak ta třetí odvaha už nemusí být tak veliká, protože už to vlastně máme srovnaný a už vlastně víme, jak ty věci jsou. Takže moc děkuju za to svědectví a děkuju za tu odvahu se Bohu vydat. A vlastně to nějak jakoby uvozuje to, s čím jsem dneska přišel. Já jsem přišel s veršem, který je součástí takové další pasáže. Je to z 1. Samuelovi, tudíž ze Starého zákona. Je to 3. kapitola té 1. Samuelovi a je to 18. verš a tam můžeme číst, že Samuel mu, v závorce mám napsáno Elímu, tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on, Elí, řekl, on je Hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. On je Hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. A já si myslím, že to je hodně podobné tomu, co často prožíváme, když dojdeme do nějakého bodu a teď si nevíme rady, ale víme, že bychom měli něco změnit. A je to v podstatě řešení. Řešení těch našich situací, kdy dáme prostě Bohu prostor. Kdy kapitulujeme, kdy se pokoříme a řekneme, on je Hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. Ale předpokládá to, že opravdu je Hospodin naším pánem, že Ježíš Kristus je naším pánem, protože těžko bychom vydávali vlastně svůj život a takhle citlivé věci někomu, komu bychom nedůvěřovali, někomu, o kom bychom pochybovali. Takže pokud jsme přijali Ježíše jako svého spasitele a pána, a opravdu můžeme vyznat, že on je mým pánem, tak si myslím, že ten postoj, ať učiní, co je dobré v jeho očích, je vyloženě praktický, vyloženě nejbezpečnější a je to vlastně i postoj, který řeší často mnohé situace, na které vlastně vůbec nemáme šanci je vyřešit z vlastních sil. A tenhle ten verš je, jak už jsem říkal, součástí takové delší pasáže z příběhu o Samuelovi. A pokud ten příběh znáte, tak vlastně víte, že této větě nepředchází úplně vlastně pozitivní příběh. Já tenhle ten verš mám hodně rád a hodně mě oslovil. A dokonce jsem se minulý měsíc modlil a žehnal jsem vlastně každému členu regionu, aby skutečně, pokud přijal Ježíš jako svého pána, umožnil vlastně pánu, aby v jeho životě dělal to, co je dobré v jeho očích. Ne to, co je dobré jako v mých očích, ale co je dobré v jeho očích. Ale uvědomil jsem si, že byť tento verš je z mého pohledu opravdu výborný a zanechá ve mně velice dobrý duchovní dojem, tak tady v tom kontextu ten verš je vlastně znakem vlastně určité pasivity, určité rezignace toho Elího. Protože pokud si připomeneme ten příběh, tak Elí měl syny, kteří sloužili v chrámu a ti se nechovali dobře. Čteme, že tam prostě činili nátlak na lidi, kteří přicházeli a přinášeli oběti, tak jim říkali, že jim mají dát to maso, napichovali to maso ještě dřív, než vlastně bylo jako proměněno v ten obětní dým. A Eli to věděl, on vlastně jakoby tušil, co je dobré v božích očích, ale nezasáhl. Pouze těm synům říkal, a proč děláte takové věci? To nejde, moji synové, prostě bál se. A když to pak vlastně na něj dolehlo, a ono to na něj dolehlo, protože slyšel to boží slovo a to slovo boží bylo opravdu už jako, to nebylo příjemné. To boží slovo prostě mu říkalo, co se stane a ten Eli z toho opravdu už nevyšel jako vítěz. To boží slovo říkalo, že, jak tady můžeme číst v 1. Samuelově, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Onoho dne uvedu na Eliho všechno, co jsem ohlásil, jeho domu od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzují na věky pro nepravost, o které věděl. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti ním nezakročil. Proto jsem o Eliho domu přísahal, dům Eliho nebude nikdy zbaven viny, ani obětním hodem, ani obětním darem. A Samuel, který tam byl vlastně jako učedník, ležel až do jitra, pak otevřel dveře Hospodinova domu a Samuel se bál oznámit Elimu, co viděl. Eli si však Samuela zavolal a pravil, Samueli, můj synu. On odpověděl, tu jsem. Otázal se, co to bylo, o čem s tebou mluvil Hospodin. Nic prosím přede mnou nezatajuj, ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil. Samuel tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A tady přichází ta věta a on řekl, on je Hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. A já použiju takový nepěkný termín, ale který myslím, že to hodně vystihuje. Vlastně ten postoj Eliho přišel s křížkem po funuse. Prostě už bylo pozdě. On věděl dřív, jak ty věci mají být, ale prostě nezareagoval na to. A tenhle jeho postoj a tahleta jeho pokora vlastně už mu nepomohla. Už prostě bylo rozhodnuto. Už byl konec. A to je velice smutné, když se to stane. A je to smutné o to víc, že Eli vlastně věděl, že ty věci nejsou v pořádku. Akorát si je třeba nebyl ochoten přiznat. On věděl třeba, že nemá na to, aby ty věci změnil vlastně ve vztahu k těm synům, ale bál se to vydat Hospodinu. Ať mu Hospodin od něj jak posílí, ať mu dá energii, sílu, odvahu do těch věcí vstoupit. A tak jako tady jsme, věřím, mohli slyšet dobrý konec, tak tady čteme špatný konec, protože si tím svým postojem alibistickým vlastně přivodil soud. Přivodil si nějaké odsouzení. A já si myslím, že to máme hodně podobné i dneska. A jak už jsem říkal, já jsem se modlil minulý měsíc za každého člena regionu i za sebe, abychom umožnili svému Pánu Ježíši Kristu dělat v našich životech to, co je dobré v jeho očích. A my často předpokládáme, že to, co je dobré v našich očích, musí být zároveň dobré v božích očích. A to, co je dobré v božích očích, že samozřejmě musí nějak vyhovovat nám. Ale ono to tak nemusí vždycky být. Někdo má představu, že určitě je dobré v božích očích, aby se třeba dostal na nějakou školu. Nebo aby měl nějakého partnera. Nebo aby měl nějaké zaměstnání. Ale my nedohlídneme vždycky úplně všeho. A to, co se nám zdá dobré a předpokládáme, že tudíž je to i v božích očích dobré, Bůh může vidět jinak a může nám to jakoby odepřít. Ale ne proto, že by byl zlý a že by nám nechtěl dávat dobré věci. Ale protože v té chvíli třeba vidí nebezpečí, které by z toho pro nás vyplynulo a které by nám třeba ublížilo, i když my v té chvíli si to vůbec neumíme připustit, nebo si to neumíme ani představit. Ale přesto si myslím, že pokud se pokoříme a přijmeme do srdce tento postoj, ať Hospodin činí v našich životech, co je dobré v jeho očích, tak je to velice správný postoj. A připomíná mi to Ježíše Krista, který prohlásil v Lukášově evangeliu: Otče, chceš-li, odej mi ode mě tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Jo, to je totální jakoby kapitulace. To je totální rezignace, ale ta správná. V tom správném čase. Ne, když už se všechno hroutí a už nevím, jak dál, tak říkám, tak si s tím udělej, co chceš. Ale teď se rozhoduju. Teď ti to vydávám. Teď riskuju, že to dopadne možná jinak, než jsem si představoval, nebo než jsem si přála. A to tady vždycky je. Ježíš to prožil na vlastní kůži. On říká, odej mi to ode mě, ale nakonec říká, protože se mu do toho nechtělo a já se vůbec nedivím, komu z nás by se do toho chtělo, do té situace, která ho čekala. Ale přesto vlastně na konci říká, dobře, ne moje, ale tvoje vůle se stáň. Tady jsme zpívali, já jsem si to schválně zapsal, ten text, protože nemám úplně tak dobrého pamataváka, ale v té jedné chváli jsme, zpívali přiznejte moc jeho jménu a přineste dar k jeho nohám. A přiznat moc jeho jménu, si myslím, že ten rozměr přidat moc jeho jménu je vlastně tohleto, že se mu pokoříme. Že mu řekneme dopředu, aniž bych věděl, jak to dopadne, dávám ti to. A není to postoj alibistický. Není to postoj, že bych vlastně rezignoval. To není rezignace, protože to je velice odvážné rozhodnutí. A znova se vracím tady k tomu svědectví. Protože říct Hospodinu, učiň v mém životě to, co je dobré v tvých očích, což jinými slovy nějak asi proběhlo na té konferenci, nebo někde u té zdi, nebo nějak jakoby v té životní etapě, tak to není postoj rezignace. To by byl, kdyby třeba ta konkrétní osoba si skutečně našla někoho nevěřícího, teď ta rodina prostě krachovala, vztahy tam prostě haprovaly, tak pak asi ten postoj rezignace je říct, bože, dělej si už s tím, co chceš. Ale to je potom, ale tady to je předem. Dělej si se mnou, co chceš a já se ti vydávám dopředu. A četli jsme tam, že, nebo zpívali jsme, že máme mu přiznat moc a přinést dar k jeho nohám. A já, když jsem si to připravoval, tak mě vlastně tady k tomu příběhu napadl ještě jeden příběh, nebo vzpomněl jsem si na jeden příběh. Ten je z Markova evangelia a mluví vlastně opět nějakým způsobem o chrámu. Protože ten první příběh od té první Samuelovy nějak popisuje jako chrám. V té době chrám to nebyl úplně ten chrám, jak pak byl v těch pozdějších dobách, ale bylo to místo, kde se Izraelci klaněli Hospodinu, kde mu přinášeli oběti a kde se měla zjevovat a zjevovala se Boží sláva a Boží přítomnost. A ten Elí byl zástupcem tady toho Božího chrámu a měl vlastně velikou zodpovědnost, ale taky velikou čest. A ten chrám byl skutečně místem, kde prostě se nějak, kde přicházel Bůh z nebe a kde se prostě zjevoval Izraelcům. A já jsem si vzpomněl na úplně jiný příběh, který je z Markova evangelia a je to příběh o chudé vdově. A tam se také mluví o chrámu, ale trochu z jiného úhlu pohledu. Tam zase se mluví o tom, že Ježíš seděl před tím chrámem u té chrámové pokladnice a díval se, kdo vhazuje mince a kolik do té chrámové pokladnice. A pak přišla tahle ta chudá vdova a hodila tam vlastně strašně málo, ale on říkal učedníkům, podívejte se, ta tam sice hodila málo, ale hodila tam daleko víc než ty boháci, protože tam hodila všechno, co měla. A je zajímavý, že Ježíš neříká, tu budu mít radši, než ty, co tam házeli hodně. On to vůbec nekomentuje. Tam to nebylo tak, že si tím, že dáme málo, nebo že si dáme hodně, získáme nějak Boží přízeň. On jenom konstatoval, že je možné dávat chrámu hodně, jako ty boháči, ale také málo. A oboje je důležité. Nezáleží na tom, kolik toho máme, ale na té naší ochotě. A jak jsme tady zpívali, přineste dar k jeho nohám, tak to je zase nějaký rozměr toho, jak se Hospodinu vydáme. Jak se mu vydáme my? Jestli mu umožníme, aby činil v našem životě to, co je dobré v jeho očích. A ten druhý rozměr, jaký mu přineseme dar. A tohle to třeba byl velký dar, Někdo může přinést menší, protože se těžko bude stylizovat do situace jako své sestry nebo svého bratra, ale přinese mu něco a třeba mu to v té chvíli bude připadat, že mu přináší úplně všechno, že už jako nemá na nic jiného čas, takže mu přinese ten poslední ždibíček toho svého času. A ve srovnání třeba s jiným služebníkem to bude hodně málo. Ale Bůh si toho všímá. A on neříká, že nás bude mít radši, ale všímá si toho. Dívá se, jak nám záleží vlastně na chrámu, jak nám jakoby záleží na tom, co přišel a co tady ustanovil, co tady vybudoval, kde se má nějak zjevovat jeho sláva, kde se má zjevovat jeho moc. A mluvím o tom, protože tenhle ten osobní příběh mě vlastně připomněl, jak je důležité se nějak dávat dispozici Bohu osobně. Ale my se mu taky máme dávat k dispozici jako tělo Kristovo, jako celek. A to je trochu jiný rozměr, ale zároveň stejně důležitý. Já Standu už znám delší dobu, vídáme se na výjezdech starších, je to velice pravidelný návštěvník modlitebních, takže se známe dobře, si troufnu říct. A vím, že jsou situace právě na vašem regionu, které teď čekají možná nějaké rozuzlení. Někdo se bude stěhovat, chybí vám určití služebníci, prostě uvažuje se, jestli to není, abych tady nevnášel paniku, ale snad to je veřejný, že se snad hledají jakoby nové nebo vyhovující prostory, které by byly trošku jako adekvátnější vašim potřebám. A to jsou všechno věci, které prostě můžou vnášet nějaký pesimismus do řad členů, nebo můžou trochu znejisťovat ty, kteří stojí v čele. Ale já osobně bych to neviděl tak tragicky. To je prostě život. Takhle to je. Někdy věci jsou dobré, někdy jsou věci horší, někdy se daří, někdy jsme spokojení, někdy jsme nespokojení. S tím nic neuděláme. Ale s čím můžeme udělat, to je ten náš postoj, jak na to zareagujeme. A tady jsme slyšeli teda, že se podá k tomu vracím, snad ti to není nepříjemný. Dobře, tak já už přestanu. Ale tady jsme slyšeli prostě příběh, kdy se člověk prostě jakoby vydal Bohu, aby to bylo k dobrému. Ale někdy je potřeba, aby to i to tělo Kristovo, jako celek, se vydalo Bohu, aby to vlastně bylo dobrému. Aby i v církvi Bůh mohl udělat to, co je dobré v jeho očích. A mluvil jsem o tom, a samozřejmě ten příměr trochu pokulhává, že v té době, o které jsem čet, a kdy Ježíš se díval na tu chudou vdovu, a kdy jsem mluvil o Elím, takže to byl chrám. Dneska víme, že chrám v té podobě, jako byl tehdy, není. Navíc ten chrám tehdy byl skutečně pouze pro Izraelce. A my zase na druhou stranu víme, že jsme dneska chrámem Ducha Svatého, takže v tom může být takový trošku guláš, jako to vlastně je, jestli máme sloužit chrámu, jestli máme přinášet nějaké oběti. Ale mně osobně připadá důležité, když Ježíš Kristus říká o církvi. O církvi neříká, že je chrámem. On říká, že my jsme chrámem. Ale říká o církvi, že chce být její hlavou. A říká o církvi, že se vlastně v církvi budou nějak prezentovat ty atributy, které se prezentovaly tehdy v chrámu. Protože v chrámu se nějak prezentoval samotný Bůh. A v 1. Korinským můžeme číst o církvi, že vlastně když tam budou chodit do shromáždění nevěřící a bude tam prostě ta nějaký řád a budou tam ty věci, o kterých se tam píše, takže se ty nevěřící řeknou, vskutku je mezi vámi Bůh. A o to jde? O to jde. Stejně tak tomu bylo v chrámu a stejně tak je to i dneska. Aby prostě lidé řekli, vskutku je mezi vámi Bůh. V Efeským se píše, že Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní, a teď zase, skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. To už ne přes jedince, ale přes církev. A to zase bylo vlastně něco, co se mělo odehrávat a co se odehrávalo v chrámu. V chrámu byla vlastně zjevena Bůh jako takový. Byla tam zjevována boží moudrost, boží milosrdenství, boží odpuštění. To všechno bylo zjevováno v chrámu. A dneska třeba můžeme číst z Matoušově evangeliu, že v církvi bude, nebo co bude v církvi odmítnuto, bude odmítnuto v nebi, a co bude přijato na zemi, bude přijato i na nebi. Takže znova ta církev z mého pohledu vlastně naplňuje něco, co měl nějak dávat a zjevovat chrám. Boží přítomnost, boží moc, boží milosrdenství, boží moudrost, jinými slovy živého Boha. Chrám byl místem, kde živý Bůh vlastně přicházel k Izraelcům. A já věřím, že církev je vlastně dneska společenstvím věřících, kam má a kam chce nejenom přicházet Ježíš Kristus skrze Ducha Svatého, ale kde se chce zjevovat. Tak, jako se jeho otec zjevoval v chrámu. Takže tady se chce zjevovat. Ale to důležité je, jestli vlastně mu to umožníme. A to je ten rozměr, opět si myslím, který je velice, velice důležitý a moudrý, ale nesmí přijít s křížkem po funuce. Pane Ježíši, vydáváme ti sebe, aby si činil v nás, a nejenom v nás, ale v našem společenství to, co je dobré v tvých očích. A znova říkám, že to, co je dobré v božích očích, nemusíme vždycky vnímat, že je dobré v našich očích. Tam může být nějaký rozpor, ale s tím nic neděláme. Tam je asi potřeba si to nějak jakoby uvědomit a pak Bohu důvěřovat. Bez důvěry v Boha se asi neposuneme dál. Bez důvěry v Boha nepřekročíme svůj vlastní stín, protože pořád budeme říkat, když to není dobré v mých očích, tak to vlastně není dobré ani v tvých očích. A když to není dobré v mých očích, tak ty bys to určitě takhle nechtěl. Protože často slyšíme, že Bůh je láska a Bůh je tady proto, aby naplňoval naše potřeby. A já vůbec nerozporuji to, že Bůh je láska a že Bůh naplnil moji potřebu, aby mi odpustil hříchy a já jsem mohl přicházet k Bohu. Ale nestotožňuji se s tím, že Bůh přišel proto, abych já byl spokojený. Ale Bůh přišel proto, aby se vlastně dal do pořádku náš vztah a abych já vlastně mohl sloužit jemu. A když se na to podíváme vlastně tady z toho úhlu pohledu, tak najednou vlastně ty verše, který se Eli modlil a který znova říkám, mi připadají velice moudrý a modlím se je i sám a očekávám, co bude. Trošku se někdy bojím, jestli do mého života nepřijde něco, co vlastně s tím nepočítám, protože to vyznání má velikou moc, ale vždycky se zapřu a vždycky si řeknu, dobře, já to prostě udělám. Já to udělám, já prostě Bohu budu víc důvěřovat než sám sobě, než nějakým svým zkušenostem. Já to prostě risknu. Je to vždycky o riskování. Ale prostě učím se to i u sebe. A říkal jsem si, že vám to dneska vlastně jako tady nějak přednesu a že vás pozbudím do toho, abyste se vydávali nově Bohu v šanc. Protože ať už jako v osobních životech, ale ať už jako ve společenství církve, vašeho regionu, prostě potřebujeme se vydávat Bohu. A říkal jsem a vyjmenovával jsem tady nějaké služby, někdo odejde, třeba nebude moc dál sloužit ve chvalách, nebo nebude moc dělat ty věci, pro které byl tady povolán. A to samozřejmě není příjemné, ale znova říkám, to se prostě děje, to je život. Otázka je, co s tím. A myslím si, že to řešení je to říct Bohu, dobře, já tady zůstávám. Čiň v mém životě to, co je dobré v tvých očích. A to nejsou jenom věci, které bychom si přáli, ale třeba v listě Petrově je takový seznam nebo návod nebo toho, jak vlastně tyhle ty věci začít realizovat. Tam je napsáno, že máme sloužit tím darem milosti, který jsme přijali, být dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti, kdo káže, ať zvěstuje Boží slovo, kdo slouží, ať činí ze stíly, kterou dává Bůh, a aby se to všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. A to je to, co je důležité. Nechat Krista dělat v našich životech to, co chce on. A pak se, věřím, budeme divit. Protože bez ohledu na věk, bez ohledu na nějaké postavení, na vzdělání, si začne Bůh vlastně ty věci dělat sám, podle svého, a to bude dobře, a začne si vlastně ty lidi dodávat na ty pozice, kde on je vidí a kde on je potřebuje. A když jsme začínali, tak vzadu sedělo trochu víc mládežníků, ty tam sedí tři. Ale já se vás zeptám, připustili jste někdy, nebo zajímá vás to někdy, nebo chtěli byste to vůbec, kdyby vás Pán Bůh povolal a třeba jste něco začali vést? A nebo jako máte ten postoj, že to teda tady odtrpíte, protože si to přejou rodiče. A tak si říkáte, budu dělat to, co je dobré v rodičových očích. A tak to tady nějak vytrpím. A až mi bude 18, tak vemu nohy na ramena a zmizím. To je jeden možný přístup. A já ho vůbec se mu nevysmívám. Prostě tak někdy uvažujeme. Ale říkám si, není to škoda? Co kdybyste vy... Ale já se pak obrátím na ty starší, jo, takže já si teď nevybírám vás, že bych vás chtěl nějak jako zesměšnit. Ale co kdybyste vy připustili, vlastně, že vás Bůh si chce použít? A co kdybyste řekli Bohu, dobře, tak v mém životě dělej to, co je dobré v tvých očích. A možná, že za 14 dní, za měsíc, za půl roku třeba tady budete stát a budete tady mluvit vy. Napadlo vás to někdy? Vás možná třeba ne. A ono to nenapadlo ani nás. Protože žijeme v takových zajetých rozměrech. Kdo tady má? No Standa. Proč Standa? No, protože on to má peníze a on to dělá. No tak to dělá dobře, tak mu ještě naložíme. Někdo odejde, tak on to ještě to. Ale Standa už není žádný junák. A proč by to měl dělat Standa, i kdyby byl mladší? A proč bych to měl dělat já? A proč by to měl dělat Miloš? A proč by se tady měli promítat furt ty sami? Co když Pán Bůh chce, aby z vás, jak tady sedíte, prostě najednou se tady někdo objevil. A najednou šel někdo někam jinam. A někdo si řekne, ne, já už jsem starý. Dělej si v mých životem, to je dobrý v tvých očích, ale vlastně vůbec nepřipustí, že by tam nějaká ta změna byla. Vůbec nepřipustí, že by Bůh řekl, dobře, tak pojď, já to beru vážně. Pojď to dělat. A to je něco, co jsem vás jako chtěl povzbudit. Ty věci, jak už jsem říkal, se dějí, ale důležité je, jak na ně zareagujeme. Jestli přijdeme s křížkem po funuce, s takovým trochu alibistickým postojem, jo, to je Boží vůle. S tím už jsme nemohli nic dělat. Boží vůle je, abych se modlil za Standu, aby to vydržel. Ale třeba to vůbec není Boží vůle. Třeba je Boží vůle, aby se to znova přeskládalo. A ty příležitosti, že někdo odchází, jsou právě důležité proto, že na to přeskládání je čas. Že prostě, když vypadne nějaká kostička, tak se ta stavba zhroutí, ale to je čas na to ji znova postavit. Ale jinak. A já jsem si teď vzpomněl, já mám vnuka, a ten rád staví kostky a strašně ho baví, když to pak do toho hoď takhle plácne a ty kostky spadnou. Jo. Ale někdy ho prostě napadne i vytáhnout nějakou kostku jako dole a vůbec nemí, proč to napadá, když horko těžko postavíme takovýhle komín, jo, a jo, nenapadne nic chytřejšího než jít tu spodní a začít jí takhle tahat. To mě to mrzí, protože ta stavba něco stála. Teď se nám to zhroutí a musíme začít znova. Ale to je něco, co si myslím, že je i, že může být i nějakým signálem od Boha, že je čas začít znova. Prostě nějaká kostička se vytáhne. A ne proto, že by zhřešila, ne proto, že by to byla nějaká vaše chyba nebo její chyba, no protože Bůh řekne, tu kostičku potřebuji jinde. Tak ji vytáhne, teď se to celý sesune. A teď jak zareagujeme? Řekneme si, tak Bůh nás nemá rád. Nebo tak na to já se vykašlu, já půjdu někam jinam, kde to funguje. Já rezignuju. Pane Bože, ať se děje tvoje vůle. A nebo, Pane Bože, ať se opravdu děje tvoje vůle. Já tady zůstanu a začnu ten komín stavět znova. A začnu ho stavět znova tak, jak ty chceš. A to je vlastně konec toho, co jsem vám chtěl dneska říct. Chtěl jsem vás povzbudit, vůbec ne nějak jako napomenout, doufám, že to tak ani nevyznělo, protože já jsem takový řezník, já vím, jak ty věci mají být a teď to takhle sekám. Takže jsem nechtěl ani tlačit, ani agitovat, ani strašit, ale spíš pozbudit. Pokud vás ten verš nějak oslovil a mě oslovil, tak si z něj vzít to dobré. On byl skutečně řečen v tom kontextu ne úplně vhodné chvíli a on nebyl úplně tak pozitivní. Ono to tak vypadalo velice duchovně, ale jak říkám, on ho Eli pronesl vlastně v situaci, kdy už vlastně bylo po všem. On ho měl vlastně začít naplňovat daleko, daleko dřív. Přesto si myslím, že ten verš je klíčem k tomu, abychom žili nějaký, nechci říct úspěšný život, protože to je zase o tom, jak se cítíme my, ale nějaký posvěcený život, prostě nějaký život, který bude dávat smysl. A já si myslím, že smysl to má, když necháme skutečně Boha dělat v našich životech to, co je dobré v jeho očích, ne v mých. A jak znova říkám, není to jednoduché, někdy prostě to nemusí být ani příjemný a navíc to nemusí být ani věci, které jsme si nějak představovali. Může to být úplně jinak, ale přesto si myslím, že to je důležitý, že pak přijde něco, co tady vlastně už jsme slyšeli, že přijde nějaký pokoj do života, že přijde nějaké smíření. A to není o tom, že by se ty věci nemohly naplnit, že by nemohla přijít dobré zaměstnání, že by nemohl přijít kluk do života, že by nemohlo přijít třeba nějaká, jako, že se dostanu na školu. To není tak, jako, že ty věci nebudou. Ale vlastně přestanu na nich pět. A to si myslím, že je důležitý, přestal pět na těch svých představách, protože když na něčem lpím, tak Bůh nemůže v těch věcech jednat. Ale když na tom přestanu lpět, tak on má šanci. A tak to může být v osobních životech, ale může to být i v životě církve, i v životě vašeho společenství. A ty věci, co zažíváte vy, zažíváme my na regionu a jak říkám, to je prostě život. Z toho já už se nehroutím. Není to příjemný, samozřejmě bych byl radši, kdyby ty věci šlapaly tak, jak si je představuju, ale už se učím z toho nehroutit. To prostě neovlivním. Ale co ovlivníme je, jak tím věcem prostě přistupujeme. A já bych vám teď chtěl požehnat, kteří byste o to stáli, abyste prostě skutečně umožnili Hospodinu dělat ve vašich životech, a to znamená i v životě vašeho společenství, protože to se nedá oddělit, nebo nemělo by se to oddělovat. To, co je dobré v jeho očích. A znova říkám, máme zaběhlé koleje. Tamhle jsem si vybral mladý kluky. Ale my staří máme ještě víc zajeté koleje. My už si to vůbec neumíme představit, že by přišla nějaká změna. Ale to je prostě to je špatný přístup. To je něco, co brzdí Boha. Takže vlastně je to pro všechny generace. Je to pro mladý, je to pro střední, je to pro starý. Umožnit Bohu dělat to, co je dobré v jeho očích, v našich životech. A risknout to. Takže pokud stojíte nějak o požehnání tady v tom, a je to samozřejmě nebezpečné, protože Pán Bůh to vyslýchá a pak ty věci opravdu mění, tak nevstávejte, nezvedejte ruce nic. Prostě to na sebe vtáhněte a on si to Pán Bůh nějak přebere a já se teď pomodlím. Pane Bože, já ti vydávám to, co jsem říkal. Vydávám ti, že mi vlastně bylo líto Eliho, který vlastně to dobře vyškl, ale vyškl to už pozdě. A já se teď modlím za nás, jak jsme tady, úplně za všechny. Tamhle za kluky, za střední generaci, za starší generaci, abychom nepřišli vlastně s touhletou větou, s tím vyznáním pozdě. Aby jsme to nebylo projev rezignace, byť to bude vypadat velice duchovně, ale vlastně s ním přijdeme s křížkem po funuse a bude to něco, s čím se budeme vlastně omlouvat. A vlastně bude to takové alibi. A tak se teď modlím ve tvé jménu, aby všichni, kdo to tak cítí, aby vlastně ti začali umožňovat, aby si v jejich životech začal dělat to, co je dobré v těch očích. Já vyznávám, že jsi dobrý Bůh. Já vyznávám, že tvé myšlenky o nás jsou myšlenky o pokoji. Já vyznávám nad námi, že tvého netíží. A to jsou prostě všechno důležité věci pro to, abychom měli vůbec odvahu tuhle tu modlitbu nějak vzít vážně a tuhle tu proklamaci nějak vlastně vážně vyřknout. Tak já vyznávám, že to první, co je nejdůležitější, je, že jsi dobrý Bůh a že jsi dobrý otec. A to druhé je, abychom ti důvěřovali natolik, že se ti začneme vydávat šanc. Žehnám vlastně nám, jak jsme tady, abychom tohleto dokázali v té osobní rovině. A zároveň, Pane, se modlím za tenhle region. A modlím se, aby netrvalo dlouho, ale začali vycházet svědectví tady z toho regionu, že ti, kteří nekázali, třeba začínají kázat. Ti, kteří nic nevedli a jenom seděli, povstali a začínají něco vést. Že ti, kteří neprorokovali, prorokují. Že ti, který ani na mysl nepřišlo, že by se mohli za někoho pomodlit, tak se budou modlit. A skrze jejich modlitby bude přicházet uzdravení, fyzické uzdravení. Já se modlím za tento region a ve jménu Ježíše Krista vám žehnám, aby právě skrze tento postoj, velice odvážný a zároveň velice pokorný, velice důležitý a zároveň i velice nebezpečný postoj, jste vlastně začali naplňovat to, co je dobré v jeho očích. A já věřím, že v Božích očích je dobré, aby tento region nejenom byl, ale v Ježíšových očích je dobré, aby tento region rost, aby měl třeba nové místo, aby měl nové služebníky, aby měl nové členy. A tak vám žehnám k tomu, abyste skutečně měli odvahu dělat to, co je dobré v Božích očích. Amen.